E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bun găsit la emisiunea Unul pentru Altul, o emisiune înregistrată în care vorbim despre dragoste. Cum să reînvii, să reîmprospătezi, să readuci dragostea în familia, în relația ta cu partenerul de viață, de căsătorie. Invitatul nostru este pastorul Adrian Bucăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație!
În felul acesta, prin emisiunea de astăzi, punem punct înregistrărilor pe care le-am realizat pe teme legate de viața de familie, teme pe care le-am derulat pe parcursul timpului. Credem că ne sunt de folos aceste gânduri, inclusiv cele de astăzi. Aș vrea să vă întreb, în legătură cu ceea ce se întâmplă în partea a treia vieții, cei care au fost legați prin căsătorie și sunt în continuare uniți, nu mai vorbesc despre dragoste, ci despre respect. Adesea. Noi vorbim despre faptul că dragostea are mai multe fațete, dar ce se înțelege prin dragoste și ce se înțelege prin respect? Ce se înțelege prin dragoste, iată, după 25-35 de ani de căsătorie?
Poate că nu vorbesc nici despre una, nici despre alta, adică vreau să spun în conversațiile lor, probabil că nu pronunță niciun cuvânt, nici celălalt, dar într-adevăr, dacă îi întreba care sunt condițiile unei căsătorii bune și stabile, s-ar putea să vorbească mai mult despre respect decât s-ar aștepta cei tineri. Pentru cei tineri, respectul este ceva ce mai degrabă e o datorie și e ceva ce obții tu dacă vrei. Dacă impui respect, o să-l ai. Dacă nu, n-o să-l ai. Pare prea puțin, pare prea rece, prea distant și așteptările sunt altele. Ceea ce ilustrează faptul că de-a lungul timpului profilul relației se schimbă și în loc să ne crispăm și să ne proptim în picioare și să zicem noi vrem să rămânem așa, cred că e mai folositor ca permanent să știm că relația se schimbă, se transformă, se metamorfozează, să vedem încotro se schimbă în mod firesc și să vedem ce putem face ca să se schimbe într-o direcție dorită, într-o direcție care să ne satisfacă, să ne dea împlinire. Deci trecerea de la iubirea predominant sentimental, emoțional, afectiv, posesiv, intens, năucitoare și idealizatoare și trecerea se face către o relație ceva mai așezată, mai puțin amețitoare. Este trecerea de la necunoscut la cunoscut, de la nou la deja văzut, de la neașteptat la trăit și stabil și e de asemenea, cred, o trecere de la o perioadă în care persoana este foarte flexibilă, foarte fluidă, e dispusă ca apa să umple spațiul așa cum este, trecerea spre o perioadă în care ești mai conștient de personalitatea ta, de caracter, de așteptări și nu mai ești atât de fluid, nu mai ești atât de dispus să te ajustezi la orice ți se oferă, ci vrei să rămâi tu însuți, să fii tu însuți într-o relație poate puțin mai conștientă și într-un fel mai productivă. Adică în prima parte, obiectivul principal este să ne ajustăm. Obiectivul principal e să ne înțelegem. Obiectivul principal e să ne iubim. Dacă ne iubim, asta e totul. Ce altceva să mai vrei?
Și nu aceasta este realitatea. Dragostea acoperă totul. În dragoste există
da, esența. Dar, sigur. Dar între timp sunt probleme de rezolvat, copii de crescut, factori de plătit, obiecte de cumpărat sau de înlocuit, crize de depășit.
Și pe toate le poți rezolva dacă iubești.
Dacă iubești, dacă ești, da.
Și dacă te simți iubit.
Dacă ești în această stare de euforie sau dacă știi că ești prețuit, respectat, că ai libertate, că ești tratat drept și cu bunăvoință, probabil că euforia aceea a începutului nu vreau să spun nimic rău despre ea, e firească, e ceea ce trebuie în momentul acela. Probabil că amețeala aceea, pierderea aceea, simțământul că nu mai știi ce-i cu tine sau că plutești sau că... Nu, probabil că nu e starea mentală cea mai potrivită ca să rezolvi chestiuni complicate, ci este ceea ce te lansează pe orbită. Am folosit cuvântul orbită și nu putea face o comparație cu călătoriile interplanetare. Întâi este nevoie de câteva trepte de rachetă care nu fac aproape nimic altceva decât să ardă intens și să dea o accelerație suficientă ca mica navă, capsula, să fie proiectată dincolo de zona în care gravitația e foarte puternică și te trage înapoi. Odată ce s-a atins nivelul acela, nu mai ai nevoie de forță. Foarte, foarte puțină forță este suficientă. Ai însă nevoie de aparate de navigație foarte bune și trebuie să te apuci de treabă. Da? Cei care merg pe orbită au ceva de făcut acolo, au niște sarcini de îndeplinit.
Așa, interesantă comparație,
cu limitele care întotdeauna nu însoțesc comparațiile. Cred că iubirea de început este această energie extraordinară care te împinge pe orbită și apoi începe treaba. Da? Spui, iubirea ne-a adus aici, iubirea trebuie să ne caracterizeze înainte, dar nu mai este același gen de iubire explozivă ca un motor de rachetă, ci este o iubire care te face să începi să cooperezi, să-l cunoști pe celălalt, să discuți, să negociezi, să spunem acum facem așa, acum facem așa. E o transformare. Nu e o pierdere că după ce fiecare treaptă a rachetei și-a consumat carburantul, este pur și simplu abandonată. Și coaja aceea goală de conținut cade, nu se mai face nimic cu ea. Nu e o pierdere, pentru că ăsta a fost scopul ei. Nu vreau să merg cu comparația aceasta prea departe,
exact.
Dar nu trebuie să plângem că nu mai avem trepidația și americanii zic fluturi în stomac și
românii. Și, da. Tocmai, în contextul acesta, uneori întâlnim familii care își doresc să reapară fluturii în stomac.
Da.
Și
acest lucru, într-o anumită măsură, este posibil, dar probabil că nu va mai fi starea dominantă și pentru termen lung.
Momente.
Probabil că vor fi momente pe care nu trebuie să le așteptăm să pice de pe lună. Sunt momente pe care le putem cultiva, le putem crea într-o anumită măsură. Creiem momente, de exemplu, ne luăm câteva zile libere, aranjăm, de exemplu, dacă e nevoie sau dacă e posibil, să stea altcineva cu copiii, facem așa ca toate treburile presante să fie duse la capăt și să ne putem degaja de ele. Mergem cu cortul, mergem într-o cabană undeva și retrăim ceva din senzațiile acelea, din emoțiile acelea în care ești cu totul și cu totul dedicat celuilalt, fără niciun alt gând, fără nicio altă grijă. Apoi sunt experiențe necesare și foarte importante care pot să aibă un debut mai puțin plăcut, cum ar fi recunoașterea faptului că am greșit. Am greșit într-un mod serios, nu doar lucruri așa care se rezolvă cu scuză-mă, te rog, nu te-am observat sau așa. Lucruri mai serioase, poate nu neapărat lucruri punctuale, ci poate observații așa de mai mare generalitate cu privire la viața, atitudinea, felul în care ne-am privit unul pe altul. Nu e plăcut să recunoști că la nivel fundamental poate am greșit. Și nu este deloc ușor să mărturisești așa ceva. E ușor să spui, scuze, m-am uitat să cumpăr lapte sau nu știu ce, da. Dar să spui, îmi dau seama că m-am lăsat mult dominat de egoism.
Să recunoști ce ceva, sentimente, ce simțăminte ai.
Adânc, da. Acolo unde e de fapt eu, sursa, motorul acțiunii, atitudinilor și acțiunilor noastre, să mărturisești acest lucru. Sunt senzații puternice atunci când face. Chiar sunt senzații, da? Am trăit cu toții. Parcă se scurge sângele din tine, parcă chiar te apucă amețeala, parcă câteodată spuneam, îmi venea să intru în pământ sau,
decât
nu,
să...
Da, adică nu e ceva lipsit
confortabil,
nu e ceva nici confortabil și nici rece emoțional, e foarte intens emoțional și să fii întâmpinat de celălalt cu înțelegere, nu superficial. Hai, lasă, nu mai vorbi de prostiile acestea, ci să fii luat în serios.
Și chiar apreciat
pentru... Și să fii iertat, să spui, am simțit lucrul acesta. Chiar dacă nu am vorbit, am suferit în sufletul meu. Poate m-am rugat, poate mi-am pus întrebări grele, poate, da? Dar sunt așa de bucuros că ai, așa de încântată că ai putut să spui lucrul acesta. Și să auzi, a fost greu, m-a durut. Nu ți-am spus, dar poate că ți-ai dat seama sau poate nu ți-a păsat, dar te iert. Și am încredere și mergem mai departe. Când treci printr-o asemenea rușine, dezamăgire cu tine și când ești iertat și când ți se spune te iubesc, înțelegi că aceea este o iubire necondiționată, o iubire care nu fluctuează în funcție de prospețimea tenului sau câți bani aduce acasă sau știu, e o iubire la temelia relației. Și e ca o reîndrăgostire. Nu e lipsit de emoții, nu e în primul rând de emoție, dar nu e lipsit de emoție. De asemenea, evenimente deosebite, nașterea unui copil sau un alt eveniment din viața unui copil. Și de asemenea, intimitatea sexuală are capacitatea...
Revin la ceea ce spuneați anterior, da. Atunci când există această deschidere, vulnerabilitate, și mă întreb dacă are legătură cu ceea ce este cunoscut ca fiind împăcare, e mai dulce după o ceartă intensă atunci când cei doi se împacă.
Da, scuze că v-am întrebat.
Da, cred că ați înțeles întrebarea.
Mi-aduc aminte că cineva s-ar putea supăra că mai vorbim unul peste altul. cu atenție. Pentru că acela poate să fie un lucru determinat mai degrabă de interes sau de instinct decât de reflexie profundă. Probabil că mai întâi, dacă eu sunt cel care ridică glasul, cel care dă cu pumnul în masă sau trântește ușa sau dă ultimatumuri și mai întâi am obținut o altă satisfacție. Am obținut satisfacția puterii. Și după ce am obținut satisfacția puterii și celălalt se face mic și vai, nu cumva să pleci, vai, nu cumva să mă lași, hai că fac orice și... mă simt așa de puternic, mă simt ca Dumnezeu. Și această satisfacție, satisfacția dominantă. Și pe urmă mă îmblânzesc și zic, cred că am și exagerat puțin, nu cred că trebuia să iau chiar atât de brutal. Uite ce s-a cumințit, uite, așa îmi place de ea, așa îmi place de el. Zic, scuză, m-am impresia că am cam exagerat și eu, dar, nu spune nimic, îmi place de tine, nu știu ce. Scăpată de amenințare, e în stare să spună orice, e în stare să... După ce l-am făcut pe celălalt, se poartă ca un copil mic, care e îngrozit de violență, de brutalitate, de puterea necontrolată a părinților sau a vreunui alt adult. Deci satisfacția primară este a puterii care îl copleșește pe celălalt. Și pe urmă, satisfacția secundară este, scuză-mă dacă am exagerat, dacă am să încerc să fiu mai atent, dar nu este urmarea unei priviri cu adevărat critice asupra propriei persoane. Așa că și declarația de iertare a celuilalt e mai mult... rezultatul eliberării de moment de teamă. Adică, mai simplu spus, e bine cunoscut în teoria ciclului violenței, că după acumulare și după explozia violentă, după brutalitate, se începe, așa zisa, lună de miere, nouă lună de miere. Agresorul e fericit că l-a cumințit pe celălalt. Victima e mulțumită.
Și speră.
Că, da, și speră, e mulțumită că a scăpat de violență și speră că n-o să se mai repete. Și amândoi au gânduri foarte bune, dar niciunul, nici altul nu cunosc caracterul ciclic al violenței și nu sunt pregătiți pentru următorul ciclu, acumulare, explozie și din nou lună de miere. Și de obicei ciclul devine din ce în ce mai scurt, din ce în ce mai scurt, pentru că am trecut de multe ori pe aici și știm ce urmează. Și nu, dacă știi că tipul ăsta tot timpul strage clapa, știi că tot timpul, nu mai aștept să ți-o facă de 10 ori ca să te enervezi, doar te uiți cu coada ochiului și vezi că a început mișcarea prima dată și deja sar la reacție, nu mai
da. Da. Exact, cum spuneați, se accelerează.
Ciclul. Se accelerează, pentru că e un drum deja străbătut de multe ori. Deci, ca să fie, nu trebuie să se ajungă la violență, nu trebuie să facă parte din ciclul violenței, trebuie să fie un nou fel de a te privi pe tine însuți, de a-l privi pe celălalt.
Desigur, putem vorbi de violență verbală, pentru emoțional, că ajungem prea departe, sau emoțională în contextul discuției noastre, reînvie dragostea, am ajunge prea departe dacă am vorbit despre violență fizică și ne-am gândit, bine, și la violența verbală și emoțională, este același lucru, însă din ceea ce v-am întrebat referitor la ceartă, spun persoanele, dacă ne certăm și apoi ne împăcăm, parcă resimțim altfel dragostea.
Asta e mecanismul, dacă ne-am certat și ne schimbăm cu adevărat, recunoaștem cu adevărat că e inacceptabil să ne atacăm ca și când am fi niște dușmani, că nu e posibil să ne spunem vorbe urâte, să punem motive urâte în dreptul celuilalt, să amenințăm. Nu e admisibil să încerc să câștig în dauna partenerului, dar nu e admisibil. Dacă chiar îmi pare rău și mă îndrept, atunci poate să fie, dar altfel e ceva foarte superficial și nu am nevoie de așa ceva. Nu am nevoie de asemenea explozii ca să-mi reînnoiesc iubirea.
Și aminteați, iar eu v-am întrerupt pentru a ne întoarce la punctul acesta despre așa care tocmai am vorbit, despre nașterea copilului care ar putea fi și intimitatea, viața intimă.
Da? Nu doar în segmentul ei final, ci o mulțime de interacțiuni, ca la început, de la privit în ochi. Nu e ceva foarte avansat, dar e un fel de a privi pe celălalt. E legat de amintiri, ți-aduce aminte de prima dată când s-au întâlnit ochii, de prima tresărire a ochilor, de prima dată când ai privit mai lung pe celălalt, cu un anumit subînțeles, primele cuvinte, primele atingeri, primele îmbrățișări. Toată poate să fie foarte interesant să instituim un moratoriu asupra relațiilor sexuale, să spunem, timp de o lună, hai să o luăm iarăși așa ca la început, încetul cu încetul, atunci a durat 2 ani, acum o să dureze o lună, dar o luăm așa de la început. Întâi stăm și ne uităm ca și când nu ne-am cunoaște. Poate la început să fie doar o joacă. Unii o să-și aducă aminte de îmblânzirea vulpii de către micul prinț. Da. Nemuritoare poveste și așa de pătrunzătoare în realitățile sufletului și ale interacțiunilor. Și pe urmă ne vorbim prima dată și ce ne spunem? Și pe urmă ne mai întâlnim odată și ne mai dăm o întâlnire și pe urmă ne trimitem o scrisoare și încetul cu încetul. Și e ceva care poate să-mi prospăteze niște izvoare care au fost cam neglijate și am luat ca de la sine înțeles că de vreme ce suntem căsătoriți, ni se cuvine totul, avem dreptul la totul și nu mai facem nimic ca să creăm, să generăm, să inducem o atmosferă care să ducă la o dăruire de sine cu convingere, cu bucurie, cu așteptare, cu
poate chiar cu euforie.
Cu euforie, da, da. Da, deci putem, dacă investim puțin în asta, putem, nu trebuie să se creeze impresia că oamenii care trăiesc mult timp împreună și nu au nicio aventură și nici nu divorțează, nici nu se recăsătoresc, nici nu trebuie să trăiască așa într-un fel de eră glacială, așa. Da, mai fac și ei câte ceva împreună, dar s-a dus. Se poate ajunge, e nevoie însă E o permanentă reînnoire. Nu să fugim după ce a fost, ci să vedem cum ceea ce a fost se combină, se potențează cu ceea ce este acum și creăm un viitor mai frumos împreună.
De regulă, ceea ce ne-ați sugerat acum sau ați amintit, se recomandă atunci când cei doi ajung într-un impas, când pare că nu mai funcționează relația și atunci amintiți-vă de dragostea din tâi. Reveniți acolo. Iată că se pot face pașii aceștia pentru a nu ajunge în impas.
Sigur.
Îndemnurile acestea sunt înainte de căsătorie, poate chiar la cununia religioasă, ulterior, cine se mai gândește la ele?
Ne gândim mereu ce îi ofer celuilalt, ce din frumoasele lucruri pe care le-am făcut unul pentru celălalt pot să fac și acum ce aș putea, adică repetarea unor lucruri plăcute cu care ești familiar îți dă siguranță, îți dă încredere, te face să te simți bine, dar adaugi ceva nou și cu asta poate intrăm pe un alt teritoriu. Trebuie să ne și instruim, trebuie să citim, trebuie să ne dezvoltăm, să nu luăm ca de la sine înțeles că las că știu eu ce fac. Poate că știu câte ceva, dar dacă știu foarte puțin, mi se pare că e foarte ușor și că pot să fac când vreau eu, dacă foarte puțin. Dacă cineva crede că pentru examenul de absolvență, să zicem, are foarte puțin de învățat, nu o să se apuce să învețe, nu o să zică, a, mai mă uit o dată pe carte o jumătate de oră înainte să intru, vă dați seama că exagerez, aproape nimeni nu zice chiar așa, dar dacă socotești că e puțin,
nu ți-ai timp.
Dacă socotim că a iubi, a cultiva, a reînnoi, a adânci, a îmbogăți dragostea, nu e mare lucru, nu investești, dar dacă începi să citești lucruri serioase, adică cărți în general scrise de oameni care au studiat în mod serios, care știu despre ce vorbesc, nu chestii din astea la minut, așa, 5 idei ca să îți recucerești soția și la fiecare sunt 3 rânduri. Sigur că poți să zici, ai, interesant, dar n-are substanță, n-are, așa, poți să spui 5.000 de lucruri, toate sunt bune, dar cum faci? Trebuie să vezi devenirea, procesul, da? Atunci când încep să studiez, când observi oameni care trăiesc frumos, atunci îți dai seama că ai nevoie de schimbări și iubirea te determină să faci din aceste schimbări bune, să faci din ele o prioritate în viața ta. Da? Asta merită, asta trebuie să fac, trebuie să fac acum. Nu le pui în categoria aceea, dacă o să am vreodată timp o să fac. Bine, da, mulțumesc.
Da. Aceasta voiam să vă întreb, dacă la început preocuparea este aceasta pentru armonie, pentru a se cunoaște, a se înțelege mai bine?
Mai degrabă pentru a recolta bucuriile și fericirea care vin spontan. Nu trebuie să faci mari eforturi, doar să stăm unul cu altul și astea vin, pur și simplu. Dar va trebui să vedem că de-a lungul timpului lucrurile nu mai sunt așa, nu e suficient. Trebuie să semănăm, trebuie să îngrijim plantele, trebuie să udăm, trebuie să plivim, trebuie să direcționăm, trebuie să dăm o formă, trebuie să dăm o idee și asta nu suntem noi dispuși să facem.
Pentru că la început era așa de ușor. Și nu ne găsim timpul, cum spuneți.
Dacă socotim că nu merită important. Sau dacă așteptăm să crească tot așa de la sine. Vedeți ce se întâmplă cu vara când înregistrăm emisiunea, este începutul verii și începem să ne obișnim și noi să nu mai lăsăm iarba să crească așa de la sine. Și observăm că acolo unde gazonul este tuns, sunt pete unde ceea ce rămâne nu mai este așa de frumos. Înainte să tundem gazonul, era totuși cât de cât o iarbă verde și după ce am tăiat și a rămas doar așa iarba micuță, sunt zone galbui, maronii. Trebuia să-l lăsăm așa, ce frumos era verde. Da, dacă îl lăsai așa, avea să mai fie verde încă 2 sau 3 săptămâni până începeau căldurile cele mari și ploile se opreau și pe urmă se ducea și se ducea de tot. Asta trebuie să învățăm, să nu așteptăm doar să crească spontan așa și să ne bucurăm de ce este spontan. Trebuie să înțelegem că începutul e într-o anumită măsură spontan, după aceea trebuie să ne suflecăm mânecile și să ne apucăm de treabă și să facem ceea ce vrem să avem.
Haideți să avem o audiție, o pauză în această emisiune și revenim pentru a continua dialogul pe tema Reînvie dragostea împreună cu pastorul Adrian Bocăneanu. în platoul emisiunii noastre pentru a continua dialogul despre dragoste, despre cum să împrospătezi dragostea în viața de familie. Suntem împreună cu pastorul Adrian Bocăneanu. Mă întreb dacă pe parcursul vieții de familie aștepți ca celălalt să facă primul pas pentru ca dragostea să se împrospăteze, să reînvie, cum spunem noi.
Da, nu numai că aștept să facă celălalt primul pas, dar aștept să-l facă atunci când sunt eu dispus, atunci când am eu chef de asta. Vedeți, e o capcană aici. În primul rând, pentru că atunci când aștept ca celălalt să facă primul pas, oarecum eu deja am tras concluzia că celălalt e de vină și e normal să facă primul pas. Dar dacă sunt așa de centrat pe mine, voi constata că nu-mi convine să ia inițiativa decât atunci când vreau eu. Ce se întâmplă atunci când, știu, o soție se apropie de soțul ei și îl îmbrățișează sau vrea să-l sărute și
el e ocupat.
El e ocupat, capul lui e în altă parte și nu vrea să-și schimbe cursul vieții lui interioare. Și atunci un gest afectuos este mai degrabă interpretat negativ. Și hai, lasă-mă, dragă, în pace. Nu vezi acum? Și ea se simte respinsă pe drept și... Deci regula aceasta să înceapă celălalt nu e suficientă. Trebuie să mai instituim o regulă atunci când vreau eu. Și deja vă dați seama că suntem într-o situație imposibilă, da?
Da, și mă gândesc acum, făcând paralela cu ceea ce a însemnat în perioada curteniei, cam așa au stat lucrurile atunci. Tu erai disponibilă, el era sau gata să facă pas, dar tu te arătai disponibilă.
Da, da.
Trebuie să sesizez totuși când este momentul, da?
Trebuie să sesizez când e momentul, fără îndoială. Și asta e o formă de egoism sau de egocentrism, să fii conștient doar de emoțiile tale și să nu te intereseze ale celuilalt. Copiii sunt așa, nu? Copiii,
da,
când
da.
Nu le place ceva, când vor ceva, când nu interesează nimic, absolut nimic din ce este în jur, ei vor sau nu vor sau... Da, nu trebuie să ne purtăm așa când suntem adulți, dar ceea ce vreau să subliniez este că trebuie să pornim dintr-o altă perspectivă. Nu trebuie să întrebăm cine să facă primul pas. Dacă întrebăm asta de regulă, vom spune că celălalt trebuie să facă primul pas. Trebuie să întrebăm, de ce n-aș face eu? Adică, dacă eu sesizez nevoia, dacă eu recunosc, înseamnă că eu sunt în cea mai bună poziție să fac asta. Dacă celălalt nu o recunoaște, nu simte, nu e conștient, nu are cum să facă primul pas. Și dacă aștept până atunci, s-ar putea să fie puțin prea târziu, oricum e din ce în ce mai greu. Cu cât amânăm, e din ce în ce mai greu, că se pierd anumite lucruri, se tensionează atmosfera, pot să apară alte interpretări. Păi da, acum dacă mă duc și după ce am avut neînțelegerea aceasta, dacă mă duc, zice, o să creadă că îmi dau seama că am greșit și de-aia mă duc să-l îmbunesc. Și tot felul de interpretări care nu ne convin, nici nu știm dacă se va întâmpla așa sau nu se va întâmpla realitate, dar mintea noastră face tot felul de permutări, de scenarii foarte, foarte rapid și rezultatul este același. Nu acum, nu eu, și cu cât se acumulează mai multe lucruri de felul ăsta, atât peste tot apar bariere, peste tot apar, cum se zice în engleză, red tape, adică nu trece, nu e voie, nu e bine, nu se poate, nu știu ce. Cine simte primul nevoia, ăla s-o facă primul. Cine dorește cel mai mult, acela s-o facă. Eu trebuie să-i dăm celălalt libertate să aleagă când să răspundă, cum să răspundă, să nu devenim manipulativi, să nu forțăm, să nu pretindem, să ne pregătim și pentru amânare, să fim pregătiți pentru amânare, poate câteodată chiar pentru respingere sau interpretare greșită, dar să nu cedăm. Poate că mai este ceva. Trebuie să ne învățăm să dăm cam atât cât poate celălalt să primească. Da? Am mai folosit imaginea aceasta ca la accelerația mașinii. Degeaba apeși pedala până jos. Motorul nu e pregătit să ia deodată multă benzină. Și se neacă sau nu? Trebuie să simți turația, să simți forța, accelerația, să simți și să dai exact atât cât poate, fie ca să păstrezi viteza, fie ca să accelerezi, dar trebuie să accelerezi cum poate motorul, nu cum ai avea tu ambiția sau să impresionezi pe cineva. Și în relațiile umane trebuie să ne dezvoltăm sensibilitatea aceasta atunci când vrem să dăruim, iar atunci când vrem să primim, să nu fim un motor prea pretențios. Spune mereu, nu acum, nu așa se face. Ți-am spus, dacă mai faci așa, să știi că trebuie să sesizăm aspirația celuilalt și să ne pliem, să ne oferim mai mult decât ar veni de la sine. Scopul nu este să-l taxăm pe celălalt, ci să-l depunctăm. Ce câștigăm că l-am depunctat pe celălalt?
Și să-l apropiem.
Sigur că da.
Acum aș vrea, pentru că nu mai avem foarte mult din emisiune, să vorbim despre, iată, ați punctat dumneavoastră ceva legat de un moment nepotrivit, cel puțin din punctul unuia de vedere.
Da.
Ce se întâmplă atunci când, în momente de criză, simți că tot te îndepărtezi de celălalt? Da. Cum să faci să nu lași ca îndepărtarea aceasta să fie definitivă și să ruineze familia, căsnicia?
Spuneți ție, nu trebuie să las ca lucrul acesta să mă îndepărteze, să mă înstrăineze de celălalt. Alege să cultivă imagine echilibrată, nu stărui în gândirea ta, nu stărui în mintea ta doar asupra amintirilor negative, doar asupra stângăciilor sau lucrurilor nepotrivite pe care celălalt le face. Nu lăsa mintea să se învârtă în cerc asupra acestor lucruri, pentru că gândurile noastre generează atitudini, atitudinile generează emoții, emoțiile sentimente, sentimentele hotărâri și acțiuni. Deci, dacă ne pomenim că preponderent în mintea noastră ne certăm cu soțul sau cu soția, trebuie să spun, nu e voie, nu pot să permit așa ceva. Mintea mea nu trebuie să se certe cu soțul meu. Trebuie să dau un alt curs gândirii mele. Fă ceva. Poate pentru un timp nu poți poate neapărat să gândești bine. Fă o pauză. Concentrează la ceea ce faci. Dacă îți permite ocazia, ieși afară. Fă alergări. Fă altceva care îți absorbe și mintea și după aceea oprește-te și spune, trebuie să dau un alt curs gândurilor mele. Fiecare trebuie să-și dezvolte un procedeu de felul ăsta, mai multe procede. Cineva poate are nevoie de scris. Mintea este, prea
haotică.
Da, haotică, așa, începi să te gândești la ceva și nu trece mult și te trezești că te gândești la altceva, ce n-ai fi vrut. Deci trebuie să aducem puțină disciplină, puțină ordine. Ia un caiet și începi să scrii. Începi să scrii amintiri frumoase, începi să scrii care sunt dorințele tale pentru celălalt. Adică fă ceva care dă un alt curs gândurilor tale despre partenerul tău de viață. Următorul pas este, vreau să-i spun lucrul acesta, vreau să-i comunic, vreau să-i spun că am amintiri bune și că am multe motive pentru care vreau să fim mai departe împreună. Fără să atașăm, aici greșim noi, că spunem ceva bun și imediat legăm o cerere, imediat legăm o nemulțumire. Și atunci celălalt nu mai ascultă lucrul bun pe care îl spunem. Când începem să spunem un lucru bun, celălalt deja se face adici și zice, ce mai vrea? Ce urmează? De ce îmi spune asta tocmai acum? Atâta vreme n-a venit și mi-a spus și acum ce vrea de fapt? Să nu le combinăm. Când începem să spunem lucruri bune, să spunem lucruri bune. Punct. Fără nicio pretenție, fără nicio așteptare, fără nicio agendă, fără nicio nemulțumire, fără nicio critică, să spunem lucruri bune, să așteptăm reacția. Celălalt probabil că la început va sta încordat și ce urmează? Și nu urmează nimică. Și poate că nu reacționează încă. Peste 3 zile mai faci ceva de felul ăsta. În cele din urmă va începe să reacționeze, nu? Pentru că va fi o ieșire de pe făgașul bătătorit până acum. Deci, atunci când simțim că nu ne mai trage inima, că nu trebuie să acceptăm lucrul acesta și nu trebuie să ne căutăm justificări și motive că așa e și că așa trebuie să fie și așa o să fie. Dacă acceptăm lucrul acesta, așa o să fie. Ce gândește omul în cele din urmă face, într-un fel sau altul. Chiar dacă nu va duce uneori la o ruptură oficială, pentru că sunt alte considerente, sunt lucruri prea complicate, trebuie să dăm alt curs gândurilor noastre și după gândurile noastre vor urma emoțiile, după emoții, hotărârile și acțiunile.
Ceea ce vă voi întreba acum, oarecum ne duce și pe o altă direcție.
Da.
Atunci când vezi că celălalt aproape sau că este cumva îndrăgostit, poate chiar ai sesizat sau doar în mintea ta, te gândești să-l recucerești. Și dumneavoastră aminteați despre anumite cărți care afișează faptul că am niște secrete speciale.
Da? Mai multe articole de zi.
Exact, da.
Pe internet.
Cât putem spune și noi în 5 minute. Dar încercăm să intrăm dincolo de...
Da, asta e o chestiune spinoasă, într-adevăr. Zic eu așa, dacă sesizezi sau dacă știi că partenerul tău chiar este tot mai atașat emoțional de o altă persoană, nu cred că încercarea de a-l drăgăli, de a-l
atrage uneori devine din ce în ce mai...
Da, pentru că ori îl determin pe celălalt să fie teribil de duplicitar, teribil de ipocrit, să facă față și la una și la alta, sau îl pun să aleagă în momentul acela și de obicei nu va alege iubirea veche, va alege iubirea nouă. Adică cred că, cred că apărarea într-o situație de felul ăsta nu vine pe linie afectivă, ci printr-o confruntare mai degrabă la nivel rațional. Adică pe plan afectiv, dacă pedalez, dacă insist, de obicei îl împing mai mult în direcția nedorită. Da? Deci nu trebuie să-l pun pe celălalt într-un conflict afectiv. Un conflict dintre afect și rațiune e mai ușor de suportat și de procesat decât un conflict între două emoții contradictorii. Așa că va trebui să-l abordez mai degrabă rațional. La nivel rațional, probabil că va fi mai ușor să obțin un răspuns corect, nu e bine, mă lupt, și atunci ai posibilitatea ca să susții dimensiunea rațională și să îi dai posibilitatea să ia hotărâri ca să-și aducă și emoțiile în armonie sau în unitate cu rațiunea. Asta ar fi sugestia mea, nu e la fel de simplu cum ea spune, dar știți ce mai este? E situația foarte răspândită. Atunci când simți că celălalt se îndreaptă spre altă persoană, tendința este să te învinuiești pe tine și să spui și și cei din jur adesea îl învinuiesc pe cel care devine victima în felul acesta. Dacă l-ar fi iubit și ea, dacă
ar fi avut cea mai multă
grijă, dacă una, dacă alta. Și atunci noi tindem să spunem, eu sunt de vină. Și atunci încerci să compensezi făcând ceea ce ți se pare că n-ai făcut și considerând că asta este cauza, ceea ce, așa cum am spus, îl pune pe celălalt în situație extrem de inconfortabilă să aleagă între două emoții. Pe una o simte, o trăiește și acum tu vii și îl forțezi să trăiască o altă emoție despre care nu știe la urma urmei dacă se va alege ceva de ea. Deci e și o luptă foarte inegală. Aia este pe rol și tu vii și îi propui o altă emoție ca să o elimine pe cealaltă. Nu trebuie să facem lucruri care să... afară de cazul că avem motive, avem o convingere, nu trebuie să facem lucruri care să-i transmită celuilalt. Eu sunt de vină că tu ești în brațele altei persoane. Dacă avem motive foarte, foarte solide, foarte, foarte raționale, adică, dar și atunci nu va trebui să apelăm la căi sentimentale, ci să pornim totuși de la zona rațională, care poate că este un pic mai abordabilă și mai neutră decât cea sentimentală.
Se pare că pe direcția aceasta rațională funcționează metoda despre care vorbeam sau această atitudine și comportament atunci când mai există conștiință, dar când celălalt nu recunoaște, nu știu unde poți să ajungi.
Da, cred că totuși asta este scăparea. Posibilă scăpare. E o punte subțire, lungă, greu de străbătut, dar cred că asta este puntea.
Haideți să tragem linie și să vedem în familia care se pare că decurg normal lucrurile. Ce putem face pentru a împrospăta iubirea? Da, pentru a o menține?
Trebuie să dorim să facem lucrul acesta, să acceptăm schimbarea, să nu încercăm să obținem ceea ce nu se mai potrivește acum, să acceptăm schimbarea și să direcționăm schimbarea în direcții bune, să cooperăm unul cu celălalt, să ne ocupăm desigur și de factorii care erodează iubirea, dar nu e suficient să ne ocupăm de factorii care știrbesc sau care aduc rutină și oboseală în iubire. Trebuie să și construim. Trebuie să și construim mereu o nouă iubire. N-am văzut așa de multe cazuri de oameni care să fie ca și terminați în relație și care să-și reînnoiască și iubirea și angajamentul și fidelitatea și o viață frumoasă. Nu am văzut chiar așa de multe. S-ar putea să fie mai multe decât știu eu, pentru că uneori oamenii care vin, stai de vorbă cu ei, te rogi, îi încurajezi să schimbe anumite lucruri. Când lucrurile încep să se îmbunătățească, de obicei nu se mai întorc. Nici pacienții nu se mai întorc la doctor după ce sunt bine. Se întorc dacă tot nu le e bine. Dacă sunt bine, se apucă de treabă și uită. Dar am câteva cazuri care m-au marcat și pe care nu le voi uita toată viața. Într-unul dintre aceste cazuri, cei doi erau practic separați. E adevărat că nu era o ură activă între ei, ci era doar o sfârșeală, o dezangajare. Și miracolul s-a întâmplat și stând de vorbă după câteva timp cu soțul, spunea, ce ne-am iubit noi la început a fost, dar ce ne-am iubit după aceea? În alt caz care îmi vine în minte este o familie unde erau implicații mult mai mari. M-am întâlnit cu ei de câteodată sau de două ori și nu mai știu ce s-a întâmplat. Și astăzi familia aceasta, nu numai că a rămas împreună, dar este una dintre familiile care a binecuvântat o localitate, o mare realizare, n-am să spun ce, pentru ca să nu, dar o realizare unică și care este de folos pentru foarte multe persoane, nu numai că a supraviețuit căsnicia lor, dar a devenit ceva foarte productiv, foarte folositor, o binecuvântare pentru mulți. Deci, nu am văzut multe, probabil că sunt mai multe decât știu eu, dar am văzut suficient ca să spun cred.
Credeți? Se poate.
Se poate.
Trebuie să se implice fiecare.
Da, da.
Mulțumim foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați ales să fiți alături de noi și ne dorim ca această credință a noastră să devină o realitate în viața fiecărei familii. Pe săptămâna viitoare, la revedere!